Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការណាមួយរវាងយោធារុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភអ៊ុយក្រែនបានទម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនក្រុងប៉េកាំងរិះគន់ការស៊ើបអង្កេតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថាជាការរារាំងការប្រកួតប្រជែងខណៈដែលភាគហ៊ុនឡានអគ្គិសនីចិនធ្លាក់ចុះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាថាជនជាតិជប៉ុនជាង20នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនទាន់មានការចោទប្រកាន់នៅឡើយទេក្រោយមានការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលសម្រេចមិនអោយអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយចំនួនចុះបញ្ជីសកម្មជនគណបកប្រឆាំងបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពខណៈមានការឃ្លាំមើលជាបន្តបន្ទាប់ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឡាំសុជាតិនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីស្ថិតិទទួលបានព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការរដ្ឋបិទអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសិទ្ធិវិមានលោកជុនខប៊ីបានប្រាប់អ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ្វីក៏ដោយខាងវិស័យការពារប្រទេសរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងលោកខប៊ីបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែឃ្លាំមើលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីការតាក់ទងគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកថ្លែងថាគ្មានប្រទេសណាមួយគ្មាននរណាម្នាក់គូជួយលោកពូទីនសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនស្លូតត្រង់ទេហើយបើសិនជាពួកគេសម្រេចបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងលក់ដូរអាវុធណាមួយនោះយើងច្បាស់ជានឹងចាត់វិធានការដើម្បីឆ្លើយតបយ៉ាងសមស្របប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃពុធបានជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un នៅកន្លែងបង្ហោះយានអវកាសទំនើបបំផុតរបស់រុស្ស៊ីទោះជាមានការព្រមានពីអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងប្រឆាំងនឹងលទ្ធភាពនៃការផ្ទេរអាវុធណាមួយក៏ដោយលោក Kim បានសន្យាគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនិងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅសក្តីសម្រាប់ទាំងអស់របស់លោកពូទីនដែលជាការនិយាយសម្ដៅទៅលើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុងការពិភាក្សាគ្នានៅកន្លែងបង្ហោះយានអវកាស Vostokny Cosmodrome ដែលស្ថិតនៅចុងភាគបូព៌ានៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្បែរទល់ដានចិនលោកគីមក៏បានអញ្ជើញលោកពូទីនឲ្យទៅទស្សនាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែរហើយលោកពូទីនបានយល់ព្រមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលមុននេះសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយចំនួនបានដកស្រង់សម្ដីរបស់គំមន្ត្រីបច្ចឹមប្រទេសខ្លះដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលបាននិយាយថារុស្ស៊ីសង្កឹមថានឹងទទួលបានគ្រាប់កំភ្លើងរបស់កូរ៉េខាងជើងសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងវិញហាក់ដូចជាចង់បានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសម្រាប់ផ្កាយរណបនិងនាវាមុជទឹកដែលប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនព្រមទាំងជំនួយស្បៀងអាហារពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូយុទ្ធអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន17គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីបានប្រើដើម្បីវាយប្រហារការពីយុគមិញលើតំបន់ច្រើននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនយុទ្ធអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានប្រើដ្រូនសរុបចំនួន22គ្រឿងនៅក្នុងរលកនៃការវាយប្រហារជាច្រើនសម្ដៅផ្ទាល់លើតំបន់មីកូលេវហ្សាពូរីជាស៊ូមីនិងតំបន់ដនីប្រូពេត្រូវលោកសេហ៊ីលូសាអភិបាលតំបន់ឌីនីណូ Petrov បាននិយាយថាបំណែកបែកបាក់នីដ្រូនមួយគ្រឿងក្នុងចំណោមដ្រូន3គ្រឿងដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងតំបន់នោះបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់អគារនិងរថយន្តនានានិងបានបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះស្មៅលោកលីសាបានបញ្ជាក់ថាការបាញ់ប្លង់របស់រុស្ស៊ីក៏បានធ្លាក់ចំតំបន់នេះផងដែរប៉ុន្តែមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយថាមានអ្នកស្លាប់នឹងរងរបួសនោះទេក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនជាច្រើនគ្រឿងដែលបាញ់មកលើតំបន់ Brinlands នៅភាគខាងលិចប្រទេសរុស្ស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះរុស្ស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួនបានរុញច្រានតទល់ប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលើនាវាល្បាតមួយគ្រឿងនៅសមុទ្រខ្មៅដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបំផ្លាញនាវាដែលគ្មានមនុស្សបើកចំនួន5គ្រឿងរីឯនៅតំបន់គ្រីមេដែលទទួលដោយរុស្ស៊ីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាខ្លួនបានបំផ្លាញដ្រូនអ៊ុយក្រែនចំនួន11គ្រឿងករណីនេះបានកើតមានឡើងក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនបានបាញ់មីស៊ីលចំកន្លែងផលិតនិងជួសជុលនាវាយុទ្ធសាស្ត្រមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់គ្រីមេដោយធ្វើឲ្យមនុស្ស24នាក់រងរបួសនិងនាវា2គ្រឿងដែលកំពុងជួសជុលរងការខូចខាតរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានរិះគន់ការចាប់ដើមស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបមួយលើជំនួយថវិកាសម្រាប់រដ្ឋប្រើធម្មពលអគ្គិសនីរបស់ចិនថាជាការរារាំងការប្រកួតប្រជែងហើយបានព្រមានថាការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មស្របពេលដែលភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តប្រើប្រាស់ធម្មពលអគ្គិសនីរបស់ចិនធ្លាក់ចុះប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រីអឺសឡាហ្វុនដឺឡេយែនបានប្រកាសអំពីការស៊ើបអង្កេតការពីថ្ងៃពុធដោយចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបាននាំយករថយន្តប្រើធម្មពលអគ្គិសនីរបស់ចិនមកលក់ក្នុងទីផ្សារពិភពលោកដោយបញ្ចុះតម្លៃថោកដោយសារមានការឧបត្ថម្ភធនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនយ៉ាងច្រើនការស៊ើបអង្កេតដែលអាចនាំឲ្យមានការពិន័យពន្ធគយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះបាននាំឲ្យអ្នកវិភាគព្រមានអំពីវិធានការសងសឹកពីសំណាក់ក្រុងប៉េកាំងនឹងការប្រឆាំងតវ៉ាពីសំណាក់មេដឹកនាំឧស្សាហកម្មចិនដែលនិយាយថាការមានព្រៀបជាងនេះមិនមែនដោយសារជំនួយថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទេការស៊ើបអង្កេតនេះជាការរៀបរៀងយ៉ាងច្បាស់ក្លែតដល់ការប្រកួតប្រជែងដែលនឹងបន្តិចនឹងអព្រមទាំងធ្វើឲ្យខូចដល់ឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តពិភពលោកនិងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងនោះរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរហើយនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនប្រសិទ្ធកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បានចុះចែងពីតំណែង4ខែក្រោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះប្រាប់លោកអោចចាក់ចែងពីស៊ូដង់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីចាក់ចែងពីស៊ូដង់លោកបានរិះគន់កងយោធាស៊ូដង់និងកងកម្លាំងគាំទ្ររហ័សឬ RSF ដែលជាក្រុមបះបោរលោក Walker Perthes បាននិយាយប្រាប់អង្គប្រជុំមួយនៅក្នុងប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធថាសង្គ្រាមនេះបានសល់ទុកគេដំណើរជាសោកនាដកម្មមួយនៃការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សការវាយប្រហារគ្មានរើសមុខប្រឆាំងនឹងក្រុមជនស៊ីវិលដោយភាគីច្បាំងគ្នាជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់5,000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយជាង10,000នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសតាំងពីមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងពួកឧត្តមសេនីយ៍ជាគូបដិបក្សកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសានៅពេលនេះជនជាតិស៊ូដង់ជាង5,000នាក់បានខ្ចាត់ប្រាប់ពីផ្ទះសម្បែងដោយមានជាង1,000,000នាក់ជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងមានកង្វល់ជាពិសេសអំពីការវាយប្រហារលើក្រុមជនអំបូរពុះសាសផ្សេងគ្នានៅក្នុងតំបន់ Darfur ផងដែរ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាថាជនជាតិជប៉ុនជាង20នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនទាន់មានការចោទប្រកាន់នៅឡើយទេក ក្រោយមានការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលសម្រេចមិនអោយអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយចំនួនចុះបញ្ជីសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពខណៈមានការឃ្លាំមើលជាបន្តបន្ទាប់ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឡាំសុជាតិនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការរឹតត្បិតអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកម្លាំងនគរបាលជាតិកម្ពុជាបានខត់ខ្លួនជនជាតិជប៉ុនជាង20នាក់ដែលត្រូវបានកាសែតជប៉ុនមួយចំនួនចុះផ្សាយថាពួកគេត្រូវបានសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆបោកតាមអនឡាញអ្នកនាំពាក្យនគរបាលជាតិថាអញ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានខត់ខ្លួនជនជាតិជប៉ុនទាំងនោះតែសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ចោតប្រកាន់ពួកគេនៅឡើយទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះផលប៉ះពាល់លើបរិយាកាសវិនិយោគទុននិងវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាបើរដ្ឋាភិបាលមិនអាចបោសសម្អាតបទឧក្រិដ្ឋដែលកំពុងរាលដាលខ្លាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទេនោះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តបតាមសំណើរបស់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាកម្លាំងនគរបាលជាតិបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិជប៉ុនចំនួន20នាក់សាកសួរហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏មិនទាន់មានការចាប់ប្រកាន់លើពលរដ្ឋជប៉ុនដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសារព័ត៌មានរបស់ជប៉ុនមួយចំនួនរួមមាន Japan Today និង The Japan Times បានរាយការណ៍ថាការឃាត់ខ្លួនជនជាតិជប៉ុនចុងក្រោយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសង្ស័យថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជនជាតិជប៉ុនទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិជប៉ុនជាង20នាក់នោះតែមិនទាន់មានការចាប់ប្រកាន់យ៉ាងណានោះទេដោយសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តនីតិវិធីសាកសួរលោកចរានចោលព័ត៌មានដែលថាជនជាតិជប៉ុនដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការសាកសួរនោះត្រូវបានសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តអំពើបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
ការចុះផ្សាយរបស់គាត់គាត់ទទួលត្រូវអានេះសារិទ្ធភាពរបស់គាត់តែបើខុសគាត់ទទួលត្រូវជាមួយសាធារណជនឬអាចទៅច្បាប
់លោកបន្ថែមថា
ការខុសខ្លួនមិនមែនតាមសំណើរបស់សាធារណជនប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមិនទាន់បានវាយតម្លៃជូនថាក្នុងបទល្មើសអីទៅឡើយទេដោយយើងកំពុងតែថត់នៅក្នុងនីតិវិធីណាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំអត់មានបានបញ្ជាក់ជូនថាពាក់ព័ន្ធបទល្មើសស្អីខ្លះទេតតែយើងមកចាប់ទេពិសិដ្ឋបាទហើយរាល់ថ្ងៃយើងកំពុងតម្លើងការទេពិធី
ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA តាមសារអ៊ីមែលតាំងពីថ្ងៃពុធរហូតដល់រសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះនាយកគ្រប់គ្រងទូតទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាអាញាធរកម្ពុជាគួរមានវិធានការតឹងរឹងលើអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតព្រោះកន្លងមកគេសង្កេតឃើញមានជនជាតិចិនភាគច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋនេះតែឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមមានការពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិជប៉ុននិងជនបរទេសមួយចំនួនទៀតលោកបន្ថែមថាដើម្បីបញ្ជៀសការខាតប្រយោជន៍ផ្សេងៗរបស់កម្ពុជាទាំងក្នុងវិស័យទេសចរនិងវិនិយោគនោះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានបទល្មើសឧក្រិដ្ឋតាមអនឡាញនេះកើតឡើងតទៅទៀត
តែមួយវាអាចជះឥទ្ធិពលសម្រាប់វិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាសម្រាប់វិស័យវិនិយោគនៅកម្ពុជាហើយក៏ធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់មិនល្អនៃការជួញដូរមនុស្សជាបន្តទៅទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតែគេតែដាក់យើងឥឡូវហ្នឹងគឺលំដាប់លេខ3ដែរនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅទៅទៀតហ្នឹងណា
បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានជប៉ុន The Japan Times មានករណីជាច្រើនកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ដែលក្រុមទុច្ចរិតជនជាតិជប៉ុនជាច្រើនអ្នកត្រូវបានរកឃើញថាកំពុងប្រើប្រាស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាកន្លែងលាក់ខ្លួនដើម្បីបង្កអំពើឆបោកកាលពីខែមេសាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបាននិរទេសជនជាតិជប៉ុនចំនួន19នាក់ចំពោះការសង្ស័យថាបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអំពើឆបោកតាមទូរស័ព្ទហ ហើយពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតនៅពេលបញ្ជូនដល់ប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងករណីចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានឆ្មក់ចូលទីតាំងមួយកន្លែងនៅរាជធានីរបស់កម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងបានរកឃើញជនជាតិជប៉ុនជាច្រើនអ្នកនិងជនជាតិវៀតណាមមួយចំនួនហើយខ្លះទៀតបានគេចចេញពីកន្លែងកើតហេតុតែកិនអំពើឆោបោកតាមអនឡាញនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីខែសីហាដោយបានបង្ហាញថាមានករណីបោកបញ្ឆោតតាមអនឡាញនេះក្នុងប្រទេសចំនួន5នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងនោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានចំនួនច្រើនជាងគេប្រមាណ120,000នាក់ចំណែកនៅកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញថាមានប្រមាណជាង100,000នាក់ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមួយរូបបានច្រានចោលរបាយការណ៍នោះភ្លាមៗអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងប្រាប់ VOA កន្លងមកថារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើឡើងតាមការប៉ាន់ស្មានដោយមិនបានបង្ហាញពីតលហីកណាមួយច្បាស់លាស់នោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយឲ្យផ្អាកការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលមួយចំនួនចំពោះអាជីវកម្មក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជុំវិញរឿងស្នើសុំច្បាប់អនុញ្ញាតដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មការប្រកាសនេះកើតមានឡើងក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់ពួកគេដូចជាហាងកាត់សក់នៅតាមឃុំសង្កាត់ជាដើមកញ្ញាមាសដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលមួយចំនួនរបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលលែងតម្រូវឲ្យអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយចំនួនចុះបញ្ជីតាមច្រកចិញ្ចូលតែមួយតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីកន្លងទៅនេះបតាមសេចក្តីសម្រេចមួយចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាកាលពីពេលថ្មីៗមានការប្រកាសតាមឧបឃោសនៈស័ព្ទនិងជាលិខិតតាមបណ្ដាស្រុកខណ្ឌសង្កាត់ឃុំមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចទៅចុះបញ្ជីក្នុងនោះក៏មានម្ចាស់តូបកាហ្វេហាងកាត់សក់ហាងកាត់ដេរនិងម្ចាស់ហាងលក់គុយទាវជាដើមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងការតម្រូវឲ្យសុំច្បាប់អនុញ្ញាតក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មខណៈពួកគេកំពុងមានការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលបើតាមសារនៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការតម្រូវឲ្យស្នើសុំច្បាប់អនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មនិងបន្តសុពលភាពអាជីវកម្មនៅការិយាល័យច្រកចិញ្ចូលតែមួយនៃរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រកបអាជីវកម្មមុខរបរនឹងការងារតូចតាចនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានការព្រួយបារម្ភលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់អតិភិបខ្ពស់បំផុតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងគោលដៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឆ្នាំ2023-2028ដែលនឹងត្រូវឲ្យអនុវត្តនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលព្រមទាំងផ្តល់ប្រយោជន៍ថែបំពន់និងលើកកម្ពស់ដល់ការយល់ដឹងដល់អ្នកប្រកបអាជីវកម្មមុខរបរនិងការងារដែលស្ថិតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលត្រូវលើកលែងមានដូចជាជាងគំនូរកាត់សក់អ៊ុតសក់លំអក្រចកអាជីវកម្មលក់សម្ភារៈកីឡាភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានក្នុងស្រុកតូបលក់អាហារហាងលក់គុយទាវកាហ្វេម៉ូតូដុបទេសចរម៉ូតូជួលទេសចរសិប្បកម្មផលិតជើងតាំងពីងលូអិតការ៉ូធ្វើទៀនធូបសេវាកម្មជួសជុលអគ្គិសនីអេឡិចត្រូនិកលាងរថយន្តនិងម៉ូតូជាដើមប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាការអន្តរាគមន៍ត្រឹមត្រូវនិងត្រូវតាមពេលវេលាខណៈដែលប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងធ្លាក់ចុះលោកបន្តថាបើសិនរដ្ឋក្រន្តចង់ឲ្យអ្នកធ្វើអាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្រន្តចុះបញ្ជីដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយមិនតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់នោះវាគឺជារឿងល្អមួយលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា
ខ្ញុំគិតថាក្រន្តចុះបញ្ជីឲ្យមិនបាច់បង់ហើយមិនអស់លុយកាក់ ឬរដ្ឋចោមជីព្រីជូនពលរដ្ឋអានឹងវាល្អវិញតែបើចោមយ៉ាសុំច្បាប់ហើយត្រូវបងពុនមកអីទៀតវាព្រឿនការនិពន្ធនៅអានឹងហើយដែលជាចំណុចមួយយើងលើកឡើងនឹងការប្រួយបារម្ភផងដែរ
បតាមលោកវុនពៅអ្នកប្រកបអាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រជុំបញ្ហាច្រើនដូចជាបំណុលធនាគារចំណូលធ្លាក់ចុះទំនិញហូបចុកលើទីផ្សារឡើងថ្លៃនិងអ្នកខ្លះទៀតបានបង្ខំចិត្តប្តូរមុខរបរ
អ្នកខ្លះគាត់ប្រកបមុខរបរទៅប្រើគាត់លោហមុខរបរអ្នកខ្លះទៅធ្វើសំណងអ្នកខ្លះទៅរេចាយអ្នកខ្លះទៅចំណាក់រកទាំងផ្ទៃខាងប្រទេសគេដូចខាងអានឹងជារឿងមួយដែលបិទបាត់ចឹងមែនតែអ្នកខ្លះដែលគ្រូផ្ទះគេឋានៈនៅអំប្រគុនកូនឲ្យចំណាក់រកកំណើតឲ្យដេកលើមកលើអីទាំងគ្រប់នឹងថ្ងៃចឹងវាជាស្ថានភាពមួយពួតដែររត់ប្រមាលមើលចំណុចនេះឲ្យបានស្បជុំត្រួយផងដែរ
លោកពុនពៅបន្ថែមថាការធ្លាក់ចុះចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺចាប់តាំងពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកម្ល៉េះគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2016ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានចេញសេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួងមួយដោយអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិអនុវត្តប្រមូលចំនួនពីកម្រៃសេវារដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដល់ថវិការបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជននយោបាយមួយចំនួនបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនខណៈរងការបំផិតបំភ័យពីគ្រប់រូបភាពពួកគេនិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែងតែតាមឃ្លាំមើលនិងថតរូបរបស់ពួកគេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេគណៈបច្ចុប្បន្នមានក្រុមតាមឃ្លាំមើលសកម្មភាពនិងថតរូបពួកគេលោកមីសវណ្ណារាដែលជាអតីតមន្ត្រីចងខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកនំម្ដាយរបស់លោកត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាមឃ្លាំមើលនិងថតរូបដោយលោកបានប្រៀបធៀបដូចទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរបំពេញទុននតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកថ្លែងតាមរយៈវីដេអូមួយដែលបង្ហោះលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
សម័យនេះហើយនៅតែមានរបៀបសមត្ថកិច្ចណាខ្លំមើលដូចឆ្លោកក្នុងរបបអតីតកាលខ្មែរក្រហមគឺថាខ្ញុំអត់យល់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីត្រូវតែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអ្វីជាស្ថិរភាពចូលរួមជាសន្តិភាពចូលរួមគោរពច្បាប់ចូលរួមបង្ហាញនៅទស្សនៈមតិដើម្បីជាការរិះគន់ស្ថាបនាឬក៏ធ្វើឲ្យរីកចម្រើននៃសង្គមជាតិរវាងបកកណ្ដាលអំណាចទៅនឹងបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិល
លោកមីសវណ្ណារាបន្តថាប្រសិនបើលោកប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីមួយគួរតែប្រាប់ឬប្រាណនីតិវិធីច្បាប់ដោយមិនមែនប្រើប្រាស់រូបភាពគំរាមកំហែងបែបនេះដែលវាមិនបង្ហាញសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ
នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញធានានឹងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋចំពោះទី3មាត្រាទី31ដល់50ហើយបើយើងនៅតែយកអាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យប្រើសមត្ថកិច្ចទាំងស៊ីវិលលាក់ពាក់ស៊ីវិលទាំងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងវាសមទេណាទាំងផ្ទះខ្ញុំនៅបាត់ដបងចំការសម្រងនឹងទៅម៉ូតូជីកឆ្វេងជាឆ្វាច់ថតប្រព្រងប្រព្រឹត្តមកដល់ផ្ទះម្ដាយមកមើលម្ដាយឈឺមិនដឹងថាស្លាប់អង្ការទៅបំភ័យណាទៅថតដានពីមុខផ្ទះខ្នល់នឹងទៅអីទៅដើរឆ្វេងឆ្វាច់ទាំងស៊ីវិលទាំងតាហានខ្ញុំនឹងមានតោអូក្រិតស្អីឬក៏ខុសស្អីយើងប្រាប់គ្នាទៅហើយយើងថាផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិបើយើងនៅតែយកអំណាចធំជាងច្បាប់ចិនលើច្បាប់អញ្ចឹងយើងឲ្យប្រទេសជាតិមានប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោរពយើងជាអ្នកដឹកនាំយ៉ាងម៉េច
ចំណែកសកម្មជននយោបាយមួយរូបទៀតលោកកុងរាយាដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃប្រាប់ VOA ថាលោកក៏ធ្លាប់មានអ្នកតាមដានជាប្រចាំផងដែរនៅពេលលោកចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកជំទាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ថ្មីថ្មីមុនខ្ញុំចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានក្រុមនឹងដដែលតែតែជិះឆ្វែលនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែសារតែខ្ញុំធ្លាប់ទៅគេវាយទើបខ្ញុំតែតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចនិចនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូចេញពីផ្ទះទៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
សកម្មជនដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃរូបនេះឲ្យដឹងថាដោយសារតែការយាយីនិងការបំផិតបំភ័យគ្រប់រូបភាពទើបលោកសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីប្រទេសដើម្បីស្វែងរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅក្រៅប្រទេស បើតាមលោកកងរាយាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពពិតប្រាកដនិងធានានូវសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋពេញលេញដែលស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះលោកក៏មិនចាក់ចេញពីប្រទេសកំណត់ឡើយ
បើសិនជាខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតែពីរជម្រើសទេដែលខ្ញុំអាចជួបប្រទេសទី1គឺត្រូវគេវាយនៅតាមផ្លូវសាធារណៈជាថ្មីម្ដងទៀតទី2គឺនឹងត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែខ្ញុំមិនព្រមបម្រើឲ្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានឹង
លោកកុងរាយាក៏សម្គាល់ថាសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ពីភាពអវិជ្ជមានរដ្ឋាភិបាលគឺជាគោលដៅឬមុខសញ្ញាដែលនឹងត្រូវរងការយាយីនិងបំផិតបំភ័យដូចជារូបលោកលោកថារូបភាពបំផិតបំភ័យទាំងនោះគឺជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំបាក់ស្មារតីសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលហ៊ានរិះគន់ពីភាពអសកម្មនៃការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោករងឈុនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានពោល2ដែលក្រុមគាំទ្រនិន្នាការគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចប្រើប្រាស់សេរីភាពពេញលេញគណៈក្រុមដែលមាននិន្នាការផ្ទុយទៅនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែងតែរឿងការរឹតត្បិតនិងការតាមដានពីសំណាក់អាជ្ញាធរ
វានៅតែមានការប្រឈមដូចជាពេលថ្មីថ្មីនេះដោយករណីនៅបន្ទាយមានជ័យក្តីដែលចាប់យ៉ាងក៏ជា20អ្នកប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែង17អ្នកហើយនៅ6អ្នកទៀតរូបភាពហ្នឹងយើងឃើញថាវាជាការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងគ្រាន់តែនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីហើយកន្លងមកហ្នឹងយើងឃើញថាមានការចាប់បន្តបន្តមួយចំនួនក៏ត្រូវបានភៀសខ្លួនរកកន្លែងសុវត្ថិភាពចឹងទៅ
លោករងឈុនស្នើរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពនយោបាយឲ្យបានពេញលេញនិងបញ្ឈប់រូបភាពគំរាមកំហែងនិងហិង្សាលើសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមដូចជាករណីលោកនីណាដែលត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខវាយដំយ៉ាងដំណំកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាពលរដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដោយមិនមានការបំផិតបំភ័យអ្វីនោះទេ
សូមបញ្ជាក់ជូនថាជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញធានាដោយច្បាប់របស់រដ្ឋដូច្នេះអត់មានបុគ្គលណាមួយត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញអីបិទសិទ្ធិសេរីភាពអីទេហើយនៅក្នុងកិច្ចការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេលើកលែងតែពួកគេអនុវត្តខុសច្បាប់ណាមួយ
អ្នកស្រីចាក់សុភាពនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវតែរួចផុតនូវការភ័យខ្លាចដូច្នេះសកម្មភាពបំផិតបំភ័យនិងឃ្លាំមើលនានាទាំងទៅលើសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរតែបញ្ឈប់ដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
យើងឃើញថាជាទូទៅគឺអាជ្ញាធរមានភាពណាស់លហូននៅពេលដែលមានការចូលមករំខានដល់កម្មភាពរបស់គុំទូអង្គគុំជីវលតែបើសិនមានព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងការវាយខាទៅលើសកម្មជនយើងឃើញថ្មីៗនេះមានការវាយប្រហារទៅលើសកម្មជនពីលោកមានណាក់អីជាដើមហ្នឹងយើងឃើញថាទីទៅភាពខ្លះខ្នាយរបស់អាជ្ញាធរមិនបានបង្ហាញទេការស៊ើបអង្កេតឬក៏ការធានាទៅដល់សុវត្ថិភាពរបស់សកម្មជនទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យរួចផុតអំពីការវាយប្រហារឬក៏ការក្រុមមើលអីអីហ្នឹងគឺមិនទៅបានយកចិត្តដាក់នោះទេហើយនេះវាបង្ហាញអំពីគេហៅថាភាពការរើសអើងផងដែរចា៎
សកម្មជនម្នាក់ទៀតដែលតែងតែនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុល្លារ1991លោកស្រុនស្រុនបញ្ជាក់ថាលោកក៏ធ្លាប់រងការគំរាមសម្លាប់និងត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តឃាត់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរចំនួនពីលើកផងដែរដែលតែកតឹងនឹងសកម្មភាពលោកសព្វសារអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកយល់ថាសកម្មជនសង្គមផ្សេងៗទៀតក៏រងការបំផិតបំភ័យក្រោមរូបភាពផ្សេងៗគ្នាដែលវាបង្ហាញថានីតិរដ្ឋកម្ពុជាផុយស្រួយខ្លាំង
ខ្ញុំយល់ថាការគម្រាមកំហែងទាំងឡាយនេះគឺធ្វើឡើងដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្តីនៅក្នុងសង្គមជាតិខ្មែរឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងថាប្រទេសនេះគឺអត់មាននីតិរដ្ឋទេឬក៏នីតិរដ្ឋកម្ពុជាមានមែនប៉ុន្តែវាផុយស្រួយណាស់គឺនីតិរដ្ឋមានសម្រាប់តែបកពួកទាំងឡាយណាដែលមានខ្សែស្រឡាយគ្នាខ្នង
បាទតាមលោកស្រុនស្រុនប្រសិនបារតថាភិបាលអាណត្តិទី7ចង់ធានាថាគ្រ លោកពិតជាដឹកនាំប្រទេសដោយប្រកាន់ខ្ជាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្តីរដ្ឋសភាក្តីតុលាការក្តីត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នានិងត្រូវបង្ហាញតម្លាភាពគណនេយ្យភាពរបស់ខ្លួនក្រៅពីនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការត្រូវបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីច្បាប់និងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងនៅតុលាការនិងរដ្ឋសភាហើយត្រូវបណ្តុះបណ្តាលពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងនិងស្គាល់អំពីកាតព្វកិច្ចរបស់មន្ត្រីភូមិឃុំស្រុកខេត្តនិងតួនាទីរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីរាជការផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជននិងជាតិរាជការភិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលៀបលៀប VOA
ទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឡាំសុជាតិនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការរដ្ឋបិទហើយលោកសុនរិនគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឡាំសុជាតិបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសុនរិន
បាទអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះយើងមានកិច្ចពិភាក្សាលើប្រធានបទសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការរដ្ឋបិទយើងមានលោកឡាំសុជាតិជានាយកប្រតិបត្តិវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយហៅកាត់ថា API ជាវាគ្មិនលោកឡាំសុជាតិខ្ញុំបានដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញានេះខាងអង្គការរបស់លោកបានចេញផ្សាយជារបាយការណ៍មួយដែលមានការវិភាគក៏ដូចជាមានទិន្នន័យមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយការតាមដានការត្រួតពិនិត្យលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងនោះក៏មានការរាំងខ្ទប់ website ព័ត៌មានមួយចំនួនផងដែរជាដំបូងលោកអាចជម្រាបខ្លីអំពីរបាយការណ៍ដែលទើបតែចេញផ្សាយនេះថាតើមានការសិក្សាបែបម៉េចហើយ website ឬក៏គេហទំព័រក្នុងកម្រិតណាដែរដែលមានការរាំងខ្ទប់បាទ
បាទបាទជម្រាបសួរអង្គការវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិអង្គនយោបាយ API ជាមួយនឹងក្រុមការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរួមគ្នាធ្វើការតាមដាននៅសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះជាឆ្នាំទី2របាយការណ៍យើងចេញថ្ងៃនេះជារបាយការណ៍ឆ្នាំទី2ដែលឆ្នាំមុនក៏យើងបានផ្សព្វផ្សាយម្ដងហើយយើងផ្សព្វផ្សាយពេលហ្នឹងត្រូវពេល ASEAN People Forum វេទិកាពលរដ្ឋអាស៊ានហើយនៅថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលអាស៊ានដែរហើយឆ្នាំនេះយើងក៏ផ្សព្វផ្សាយក៏ត្រូវពេលអាស៊ាននៅឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងយើងបានធ្វើរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យមើលតើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ដែល API ជាដៃគូប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការតាមដាននៅសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនិងការទទួលបានព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងដាក់បញ្ចូលផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅក្នុងតំបាយការណ៍តំបន់នឹងពិភពលោកដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះអំពីសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនិងការរដ្ឋបិទអ៊ីនធឺណិតក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងមានការបញ្ចូលនៅ website ឬក៏អាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរជាង2000ហើយការដែលយើងត្រួតពិនិត្យមើលថាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺវាត្រូវបានរដ្ឋបិទអញ្ចឹងអ៊ីនធឺណិត website ដោយ website របស់សារព័ត៌មាន website ខាងបរិសិទ្ធិមនុស្ស website ខាងផ្នែករបស់បរិស្ថាន websiteរបស់ private sector ខាងវិស័យឯកជន website ខាងសារព័ត៌មានខាងអ្នកធ្វើការលើកពស់សិទ្ធិមនុស្សខាងផ្នែកផ្សេងផ្សេងច្រើនឬគ្រប់សឹងថាយើងបែងចែកទៅតាមវិស័យធំធំទាំងអស់ទាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផ្នែកបរិស្ថានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងក្នុងមួយឆ្នាំនេះយើងប្រើការត្រួតពិនិត្យនឹងតាមឧបករណ៍មួយគេហៅថាឧបករណ៍តាមដានក្នុងការប្រើ technology ដែលយើងមាន app មួយគេហៅថា Oni O-O-N-I ជា Oni tool មួយជាឧបករណ៍អ៊ីនធឺណិតដែលគេប្រើសម្រាប់ដាក់ website address ចូលនៅក្នុងបញ្ជីធ្វើតេស្តហ្នឹងទៅយើង run ទៅតាមទូរស័ព្ទយើង run ទៅតាម computer ដែលកន្លែងដែលភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតទៅយើង run ទៅគឺឆ្នាំនេះយើងចុចទៀងទាត់ website ទាំង2000ជាងហ្នឹងគឺយើងឃើញមាន website ក្នុងស្រុកផង website ក្នុងក្រៅផងដែលប្រតិបត្តិការសម្រាប់យើងទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីយើងផ្ទៀងផ្ទាត់រ៉ាន់កៅរ៉ាន់កាផ្ទៀងផ្ទាត់នៅ website ទាំងអស់ជាប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់គេហៅថាអ្នកចុចតាមដានផ្ទៀងផ្ទាត់ហ្នឹងគឺ2លានកន្លះដងចុចរ៉ាន់តេសហ្នឹង គឺ2លានកន្លះដងបានន័យថាបើយើងចុចទូរស័ព្ទស្អាយើងយកអាអូនីដែលមានរូបសញ្ញាមឹកហ្នឹងខាងផ្នែកតេស្តហ្នឹងយើងចុចចឹងម្នាក់អាចចុចច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃឬក៏អាចចុចច្រើនកន្លែងនៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយយើងចុចហ្នឹងគឺយើងចុចទៅតាម website ដែលយើងដាក់ក្នុងបញ្ជីតេស្តមិនមែន website address ទាំងអស់ទេយើងមានតែបញ្ចូល website ណាដែលគាត់ធ្វើការលើកកម្ពស់លើវិស័យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាមាន website ចំនួនចាប់ពីខែ7 2022ដល់ខែ6 2023នេះរយៈពេល12ខែនេះយើងរកឃើញថាមាន website ចំនួន37ដែលត្រូវបានបិទរដ្ឋបិទត្រូវបានរដ្ឋបတ်ឬក៏ត្រូវបានបတ်រយៈពេលខ្លីឬរយៈពេលវែងព្រោះក្នុងផ្នែកតិចណូឡូជីយើងដឹងថាកាត់បတ်ពេលណាថ្ងៃណាខែណាម៉ោងណាដោយអ្នកផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុនណាគឺយើងឃើញថាមានភាគច្រើនដែរដែលនៅក្នុងនោះគឺមានបတ်ដោយជាពិសេសគឺដោយសារព័ត៌មានម្ដង website របស់សារព័ត៌មានហើយយើងរកឃើញមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយើងដឹងដែលមួយចំនួនដូចជាបတ် website VOD សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យស៊ីសេរី Cambodia Daily និងកំណត់ត្រាឬក៏ website មួយចំនួនទៀតដែលជាសារព័ត៌មានហើយក៏មាន website ផ្សេងទៀតដែលបានបတ်ដែរដូចជាផ្នែកសកម្មជនបកឋានឬក៏ website របស់សកម្មជនណបនយោបាយឬក៏ website របស់ខាងផ្នែកសាសនាឬក៏អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬក៏ website មួយចំនួនក៏ឃើញបတ်ដែរដូចផ្នែករូបអាភិសរបស់កុមារឬក៏អ្នកដែលលេងល្បែងអនឡាញតាមអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងការបတ်មួយចំនួនគឺសមស្របទៅតាមខាងសកម្មភាពខុសច្បាប់ដូចជាល្បែងស៊ីសងឬក៏រូបអាភិសកុមារអីប៉ុន្តែមាន website មួយចំនួនដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យឬក៏សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឬក៏សកម្មជនណបនយោបាយដែល website របស់គាត់នឹងត្រូវបានបិទ
លោកបានលើកឡើងថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិភាគនេះគឺជាក្នុងថ្នាក់តំបន់តើហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសប្រទេសកម្ពុជាមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងផ្សេងបាទ
តម្រងអូនី tool នេះគេត្រួតពិនិត្យសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងគាត់ថាវាមានកម្រងនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងកម្រងនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងដល់ API យើងចូលរួមចំណែកតាមដាននៅក្នុង website របស់សុខខ្មែរ
តើអ្វីដែលបានរកឃើញតាមបញ្ជាក់តាមកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះថា Oni ហ្នឹងនៅពេលដែលសិក្សាចេញជាឯកសារមករកឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានគេហទំព័រប្រមាណ200ដែលមានការបិទក្នុងនោះក៏មានគេហទំព័រសារព័ត៌មានហ្នឹងតើខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងយកឯកសារហ្នឹងទៅធ្វើអ្វីទៀតជាការបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចេញជាអនុសាសន៍ឬក៏ដាក់ផ្សាយជាសាធារណៈដើម្បីបានទទួលផលប្រយោជន
៍សូមបំភ្លឺបន្តិចមិនមែន website 200បិទទេគឺ website ដែលយើងដាក់ក្នុងការបញ្ជីយើងតាមដានណាបច្ចុប្បន្នដែលយើងតាមដានប្រចាំថ្ងៃនឹងគឺជាង2000ក្នុងស្រុកខ្មែរយើងប៉ុន្តែយើងរកឃើញបတ်37ក្នុងឆ្នាំ2022-23នឹងពីខែ7-2022ដល់ខែ6-2023អញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងចំណោម website ដែលយើងដាក់ក្នុងបញ្ជីធ្វើតេស្តនឹងវាសរុបទូទាំងពិភពលោកវាមាន2000 website ជាងតែសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងមាន200ដែលយើងដាក់ក្នុងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យនឹងមាន37ដែលត្រូវបានបတ်ក្នុងរយៈពេលខ្លីឬរយៈពេលវែងឬក៏មកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងនៅបတ်ទៅលើដែរដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុឬក៏ Cambodia Daily ឬក៏អីកំណត់ត្រាឬអីហ្នឹងដែលយើងរកឃើញថា website មួយចំនួនបោះឆ្នោតហើយក៏បានបញ្ឈប់ការរដ្ឋបတ် website មួយចំនួនគឺនៅដល់បច្ចុប្បន្នក៏នៅមានរដ្ឋបတ်ហើយរបាយការណ៍ដែលយើងនេះរកឃើញមានឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផ្ដល់អ៊ីនធឺណិតដែល blog ដែលបတ် website ក៏មានឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមានឈ្មោះអង្គការស្ថាប័នទាំងអស់ដែលអាស័យឋាន website នឹងត្រូវបានបិទដែរយើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះយើងមានជាបញ្ជីតំណងថាបិទថ្ងៃណាក្រុមហ៊ុនណាដល់អ្នកបិទហើយ website របស់អ្នកសកម្មអ្នកណាអ្នកបិទអញ្ចឹងភាគច្រើនយើងរកឃើញ website ទាំងផ្នែកដែលធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ដោយ online game ខុសច្បាប់ឬក៏អីអញ្ចឹងក៏បិទប៉ុន្តែមួយចំនួនគឺមិនមែនតែធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ទេដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ដូចជាសកម្មជនគណបកនយោបាយឬសិទ្ធិមនុស្សអីអញ្ចឹងហើយរបាយការណ៍នេះគឺចូលរួមចំណែកដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពការទទួលបានព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតព្រោះសម័យនេះសម័យ Digital អញ្ចឹងគ្រប់គ្នាមាន smartphone គ្រប់គ្នាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺថាស្ទើរតែអ្នកដែលមាន smartphone គឺប្រើប្រាស់អញ្ចឹងរបាយការណ៍នេះគឺយើងបោះពុំផ្សាយជាសាធារណៈដែលរដ្ឋាភិបាលដែលសាធារណជនអាចទាញយកបានមើលហើយយើងផ្ញើជូនទៅ ពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលដោយមានផុសតាងច្បាស់លាស់និងក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលធ្វើការផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតថាហេតុអីបានសេវាអ៊ីនធឺណិតគាត់បិទwebsite 123នឹងហើយមូលហេតុផ្លូវច្បាប់រឿងអីមូលហេតុបច្ចេកទេសរឿងអីអានឹងគឺជាឯកសារផុសតាងដែលយើងអាចយកទៅជជែកភាសាជាមួយរដ្ឋាភិបាលផងជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតផង
កន្លងទៅលោកឃើញការរាំងខ្ទប់ website មួយចំនួនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនគេហៅថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិត ISP ហ្នឹងតើគាត់ត្រូវតែគោរពតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលឬយ៉ាងម៉េចតើការពួកគាត់ជាក្រុមឯកជនដូច្នេះការបិទនេះប្រសិនបើអតិថិជនរបស់គាត់អ្នកចូលចិត្តអានព័ត៌មានគាត់បាត់បង់អតិថិជនផងដែរ
បាទវាមានចំណុចអាស្រ័យទៅលើប្រភេទក្រុមហ៊ុនដែរបើក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតគាត់មានច្បាប់អន្តរជាតិផងគាត់អនុវត្តច្បាប់ក្នុងប្រទេសផងហើយគាត់មានគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងផងហើយបើក្រុមហ៊ុនខ្លះជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកក៏គាត់អនុវត្តតាមច្បាប់ជាតិហើយនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងគាត់ក៏អាចមានភាពមិនខ្លាំងក្លាដោយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Facebook មុនបတ်មុនអីគេមានការគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ឬក៏មានច្បាប់អីផ្ទៃក្នុងនិងច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតស្រុកខ្មែរមួយចំនួនវាមានជាក្រុមហ៊ុនបរទេសដែរដោយក្រុមហ៊ុនពីប្រទេសវៀតណាមប្រទេសចិនឬក៏ក្រុមហ៊ុនពីប្រទេសផ្សេងៗដែលយើងរកឃើញថាគាត់ជាអ្នករុស្ស៊ីផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតដែរប៉ុន្តែក៏ការអនុវត្តហាក់ដូចជាយើងយកវាទៅជជែកព្រោះការដែលយើងធ្វើតេស្តឃើញថាបាត់រយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងឬក៏ទៅតាម website ដែលយើងរកឃើញនេះយើងអាចបានគេហៅថាដឹងមូលហេតុពីក្រោយឯងយើងអាចបានសិក្សាពីយើងនេះគឺយើងសិក្សាតែផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ technology បច្ចេកវិទ្យាឯងគឺឃើញបាត់ថាបាត់ប៉ុន្តែមូលហេតុអីបាត់គឺជារឿងពីក្រោយដែលយើងនឹងយកទៅជជែកថាក្រុមហ៊ុនគាត់បាត់ដោយសារមូលហេតុអីឬក៏គាត់ស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងតាមការសម្រេចរបស់ប្រទេសឬក៏កាត់បាត់ដោយកាត់មើលឃើញអីថាវារសើបព័ត៌មានវាឯករាជ្យឬក៏បញ្ហាដូចជារឿងស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា website ដែលគេលើកកម្ពស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទសិទ្ធអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬក៏ website លើកកម្ពស់សិទ្ធបរិស្ថានឬពេលអីជួនកាលអត់មានការសម្រេចណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលផងប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងក៏គាត់អាចបើតាមការយើងរកឃើញក៏កាត់បាត់ដែរអញ្ចឹងគឺវាអាចថាមិនត្រឹមតែទៅតាមគោលការណ៍ឬច្បាប់របស់រដ្ឋទេគឺទៅតាមច្បាប់ផ្ទៃក្នុងបទជាផ្ទៃក្នុងឬក៏ទៅតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់ក្រុមហ៊ុននឹង
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកឡាំសុជាតនាយកប្រតិបត្តិវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការរដ្ឋបិតកាលពីខែកុម្ភៈនៅពេលដែលវិសុ VOD មានចំនួនជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលហ្នឹងបន្ទាប់មករហូតដល់ឈានទៅដល់ការបិទដោយសារព័ត៌មានបានទៅដល់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនរហូតដល់មានការបិទព័ត៌មាន VOD ការបិទព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតតើលោកមើលឃើញថាការបិទព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងប៉ះសិនវាអាចប៉ះពាល់នៃការសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានបែបណាដែរព្រោះព័ត៌មានដើរតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងពីព័ត៌មានហើយអាចសម្រេចចិត្តតាមនៅក្នុងការរស់នៅរបស់គាត
់បាទការទទួលបានព័ត៌មានជាសិទ្ធិចម្បងមួយជាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននិងក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ក្នុងការរស់នៅនិងការសម្រេចចិត្តនិងចូលរួមសកម្មក្នុងសង្គមអញ្ចឹងការទទួលបានព័ត៌មានជាសិទ្ធិបឋមជាសិទ្ធិដំបូងបើអត់បានទទួលព័ត៌មានអីសោះគឺការសម្រេចចិត្តនិងការរស់នៅគាត់គឺការចូលរួមរបស់គាត់มันមានតម្លៃខ្ពស់ក៏มันមានសកម្មអញ្ចឹងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសម័យនេះគឺសម័យ Digital អញ្ចឹងគ្រប់គ្នាពឹងផ្អែកទៅលើអ៊ីនធឺណិត website និងសារព័ត៌មានផ្សេងៗគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយគ្រប់គេហៅថាពហុនៃព័ត៌មានចម្រោះហើយនឹងឯករាជ្យជាពិសេសព័ត៌មានដែលផ្ដល់ព័ត៌មានចម្រោះពីគ្រប់ផ្នែកអញ្ចឹងទាំងព័ត៌មានផ្នែកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលជាព័ត៌មានដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលជាព័ត៌មានដែលឯករាជ្យជាព័ត៌មានដែលចម្រោះដែលវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងអស់នេះក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគួរគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយហើយការប្រជាពលរដ្ឋក៏ទទួលបានព័ត៌មានដែលគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ឬក៏គាត់ចង់ស្ដាប់ព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដែលរិះគន់ព័ត៌មានបែបឯករាជ្យព័ត៌មានបែបជាជីវៈគឺជា ក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺជាសេរីភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែរហើយនឹងវិជ្ជាជីវៈព័ត៌មានហើយពលរដ្ឋក៏ទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការសម្រេចចិត្តថ្លឹងថ្លែងអ្វីដែលជាត្រឹមត្រូវអ្វីដែលជាល្អក៏យកទៅពិចារណាហើយក៏សម្រេចចិត្តអញ្ចឹងការដែលយើងបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យឬក៏យើងបិទព័ត៌មាននៅក្នុង website ដែលឯករាជ្យពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏មិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគឺបាត់ផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋមួយផ្នែកហើយវាបាត់មួយផ្នែកនៃសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអីអញ្ចឹងក៏បានដឹងតែចំណុចល្អយើងនិយាយខ្លីថាយើងពលរដ្ឋអាចដឹងតែចំណុចល្អអីប៉ុន្តែมันអាចខ្វះมันអាចដឹងព័ត៌មានចំណុចមិនល្អអញ្ចឹងជួនកាលការអភិវឌ្ឍជាតិវាមិនមែនត្រូវការដឹងតែព័ត៌មានល្អទេវាត្រូវមានព័ត៌មានដែលបែបប៉ុន្តែជាពលមានបែបជាបញ្ហាជាលក្ខដែលអាចកើតឡើងហើយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ដោះស្រាយត្រូវនឹងប្រភេទនៃបញ្ហាផងដែរអញ្ចឹងពលរដ្ឋពេលដែលទទួលបានព័ត៌មានក៏ចូលរួមសកម្មចំនឹងបញ្ហាហើយពលមានត្រឡប់មករដ្ឋាភិបាលវិញក៏អាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានមានប្រសិទ្ធភាពដែរ
លោកឡាំសុជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដានឹងរដ្ឋាភិបាលក៏បានចេញជាសេចក្តីសម្រេចក្នុងការបិទគេហទំព័រមួយចំនួនផងដែរនឹងយើងបានដឹងហើយថាមានគេហទំព័រខាង VOD ដែរដែលជាបណ្ដាញរបស់ VOD ឈ្មោះកំណត់ត្រាខាងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ក៏ដូចជាសារព័ត៌មាន Asia Today នៅពេលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាការបិទនេះដោយសារសារព័ត៌មានទាំងនោះធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកិត្យានុភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងបានបំពេញលក្ខខណ្ឌក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗផងដែរហើយកាលពីពេលថ្មីៗយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏មានបង្កើតជាគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីពិនិត្យតាមដានមតិសាធារណៈដែរក្នុងហ្នឹងក្តាប់មើលស្ថានភាពតើតើមានភាពអវិជ្ជមានអីដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែយើងឃើញថានេះជាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបិទសារព័ត៌មានដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ថាមិនបំពេញការងារស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែខ្ញុំចង់សួរលោកឡាំសុជាតិអំពីការយល់ឃើញរបស់លោកថាតើលោកមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះមានការរឹតបន្តឹងកាន់តែកើនឡើងទេនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅលើសិទ្ធិនៃការទទួលព័ត៌មានឬការតាមដានរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានការកើនឡើងទេគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេ
បាទអរគុណយើងឃើញកាលពីមុនបោះឆ្នោតហើយកន្លងពេលបោះឆ្នោតក៏ខាងក៏ប្របាយការយើងបានវិភាគផងដែរថាមានសារព័ត៌មានណាខ្លះមានwebsite អង្គការសង្គមស៊ីវិលណាខ្លះដែលធ្វើពាក់ព័ន្ធរឿងបោះឆ្នោតជាពិសេសហ្នឹងគឺទាំងសារព័ត៌មានទាំងអង្គការដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធបោះឆ្នោតយខាងអង្គការ API យើងត្រួតពិនិត្យតាមដានដែរអញ្ចឹងយើងរកឃើញមាន8សារព័ត៌មានដែរដោយបងបានរៀបរាប់មុននឹងដែរដោយកំណត់ត្រាដោយ Cambodia Daily ដោយ AC សេរីដោយខ្មែរអង់គ្លេសដោយ VOD ឬក៏ Cam New ដែរហើយអញ្ចឹងគឺបានបិទមែនការដែលបិទនឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការបាត់ព័ត៌មានពីផ្នែកឆាជ្រុងមួយទៀតធម្មតាការទទួលបានព័ត៌មានសិទ្ធិពលរដ្ឋគឺគាត់ត្រូវទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងព័ត៌មានពីការរីចម្រើនពីស្នាដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលព័ត៌មានក្នុងស្រុកភាគច្រើនគាត់បានរៀបរាប់គាត់បានរាយការណ៍រឿងនឹងភាគច្រើនប៉ុន្តែក៏ព័ត៌មានមួយផ្នែកទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏មានសិទ្ធិដឹងដែរពីការងារដែលជាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមដែលជាព័ត៌មានពិតដែលមិនសូវមានព័ត៌មានក្នុងស្រុកគាត់តែរាយការណ៍ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការដែលកំណត់សេរីភាពពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានដែលក្នុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងដោយមានលក្ខណៈចំព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលហៅថាឯករាជ្យឬក៏មិនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងវាបាត់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់សិទ្ធិបាត់ព័ត៌មានមួយផ្នែកហើយក្នុងការដែលគាត់ត្រូវការធ្វើការវិនិច្ឆ័យក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក្នុងការវិនិច្ឆ័យឬការងារការបោះឆ្នោតនិងការរស់នៅរបស់គាត
់បាទតើលោកមើលឃើញបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងនិយាយពីសារព័ត៌មានឯករាជ្យតើកាន់តែខើចទេយើងឃើញថាកន្លងទៅមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនក៏ត្រូវបានបិទដោយតាំងពីចាប់ផ្ដើមបិទនៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បន្ទាប់មកមានសារព័ត៌មាន Visual Asia Today នៅក្នុងស្រុកកលែងមានឥឡូវបាត់បង់ VOD ទៅតើលោកមើលឃើញថានៅសេសសល
់បាទអាហ្នឹងបើយើងឃើញស្រុកខ្មែរមានសារព័ត៌មានច្រើននៅមានច្រើនយើងអាចនិយាយថាដល់រាប់រយនៅសារព័ត៌មាននៅស្រុកខ្មែរគាត់ថាសារព័ត៌មានដែលមានច្រើនហ្នឹងគាត់រាយការណ៍ភាគច្រើនបែបស្នាដៃបែបវិជ្ជមានដែលគាត់នៅក្រមអាចថាគាត់នៅក្រមការគ្រប់គ្រងឬក៏នៅក្រមអត្តពលរបស់រដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនបើយើងមើលឃើញថាគាត់រាយការណ៍ពីផ្នែកវិជ្ជមានប៉ុន្តែសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យគឺយើងឃើញស្រុកខ្មែរសឹងអត់មានប៉ុន្តែវារឿងដែលល្អមួយត្រង់ថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានបែប Digital សម័យនេះ គាត់អាចផ្សាយពីក្រៅគាត់ផ្សាយពីក្រៅបានតាមលោកធាតុអាកាសដែលតាមអ៊ីនធឺណិតតាមអេបតាមអីគាត់នៅពលរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មាននឹងអញ្ចឹងវាជាចំណុចល្អមួយដែរដែលវាមិនមែនថាបិទតែពីប្រតិបត្តិការក្នុងស្រុកហើយពលរដ្ឋអាចបានទទួលអីព័ត៌មានអីសោះហើយវាអាចនៅគាត់អាចនៅផ្សាយបានប៉ុន្តែតើតើអ្នកមាន smartphone តើតើអ្នកមាន access ទៅអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងក្នុងរបាយការណ៍នេះក៏យើងមើលឃើញដែរថាសេរីភាពផ្នែកប្រើបណ្ដាញសង្គមណាដូចជា Facebook សេរីភាពក្នុងការប្រើ Telegram ឬ Facebook អីអីដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមិនទាន់មានការរដ្ឋបတ်ពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ពីក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតទេផ្នែកអ្នកដែលប្រើ Facebook ប្រើ Telegram ប្រើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងគាត់ថាយើងរកឃើញភាគច្រើនបាត់ផ្នែក website ផ្នែកអ្នកដែលសារព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែបើអ្នកទទួលបានតាម Telegram ឬ Facebook ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងតាម app តាមអីគឺនៅទទួលបានព័ត៌មានច្រើនផងដែរ
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកឡាំសុជាតិនាយកប្រតិបត្តិវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការរដ្ឋបတ်ជាវិក្កាមវ៉ាស៊ីនតោនចូលលោកឡាំសុជាតិអំពីច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតថ្មីថ្មីឬក៏សក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីថ្មីដែលមិនទាន់បានបញ្ចេញជាសាធារណៈតើលោកមើលទៅមានការព្រួយបារម្ភអីទេនៅក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើរឿងហ្នឹងបាន
ទន្ទឹមនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតមានច្បាប់ច្រើនដែលរដ្ឋគាត់កំពុងព្រៀងមានហើយក៏បានដាក់ចេញនៅសេចក្តីសម្រេចឬគោលការណ៍បទដ្ឋានច្បាប់ទម្លាប់មួយចំនួនដែរដែលដើម្បីអនុវត្តទាំងការធានាមានក្នុងច្បាប់ទាំងការអនុវត្តតាមច្បាប់ទាំងការរឹតបន្តឹងទាំងការផ្ដល់សិទ្ធិក៏ដូចជាការដកសិទ្ធិដើម្បីចូលក្នុងច្បាប់ទាំងច្បាប់ព្រៀងថ្មីថ្មីនេះក៏ដើម្បីក្នុងលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់ឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រតិបត្តិការរឿងទទួលសារព័ត៌មានឬអីអីហ្នឹងអញ្ចឹងតាំងពីច្បាប់ផ្នែកសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតច្បាប់អូក្រិតកម្មអ៊ីនធឺណិតផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងហើយនឹងច្បាប់តាក់ទងនឹងអាស័យដ្ឋានតាមរបស់ខ្មែរ KH នឹងច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតនឹងហើយទាំងសេចក្តីសម្រាប់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគាត់កំពុងតែដុតដៃដុតជើងក្នុងការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រប់ផ្នែកនៃប្រតិបត្តិការផ្នែកតិចបណ្ដាញវិច័យវិជានិងផ្សារព័ត៌មាននឹង
បាទតើលោកក្នុងនាមជាសង្គមស៊ីវិលមានជាសំណូមពរអីទេគណៈរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមមាញឹកក្នុងការធ្វើសក្តីព្រៀងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងមកគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទេបាទ
យើងទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់ច្រើនហើយមានច្បាប់មួយចំនួនបានល្អហើយច្បាប់មួយចំនួនមានការរដ្ឋបတ်ហើយក៏ច្បាប់មួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងដំណើរការព្រៀងចឹងដូចជាច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានអត់ទាន់បានចេញមកទេជាច្បាប់ដើម្បីធានាពលរដ្ឋទទួលបានសិទ្ធិព័ត៌មានសាធារណៈគ្រប់វិស័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់កម្រិតទេហើយក៏មិនទាន់បានចេញច្បាស់លាស់អំពីបញ្ជីនៃព័ត៌មានសម្ងាត់នៅឡើយនៅពេលដែលអត់ទាន់មានច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែពន្យារនៃការអនុម័តច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិក៏ដូចគ្នាដែររដ្ឋាភិបាលបានព្រៀងយូរដែរហើយច្បាប់បទក្រិតអ៊ីនធឺណិតដែលមិនទាន់បានពីគ្រោះយោបល់ជាមួយសង្គមស៊ីវិលឬក៏សាធារណៈដែលអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតនៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលគួរតែពីគ្រោះយោបល់ជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍និងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមួយវិស័យឯកជនដែរថាតើបាត់បកក្រិតអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដល់ពីគ្រោះបាទហើយច្បាប់សន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតក៏រដ្ឋាភិបាលបានព្រៀងដែរហើយក៏បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសង្គមស៊ីវិលផ្ដល់ធៀបចូលដែរក៏យើងអបអរសាទរដែលគាត់បានឲ្យអង្គការកាសកុំស៊ីវិលយើងផ្ដល់ធៀបចូលនៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតដូចគ្នាដែរក៏មានអនុក្រឹត្យនិងបទជាផ្សេងផ្សេងច្បាប់ច្រើនទៀតដែលនៅមិនទាន់ចេញឡើយដោយច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតដែលបានចេញហើយតែមិនទាន់អនុវត្តដែលបច្ចុប្បន្នអនុវត្តតែអនុវត្តជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនទាន់អនុវត្តជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទាំងការធ្វើច្បាប់គួរតែពិគ្រោះយោបល់ហើយច្បាប់នឹងមានលក្ខណៈល្អស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដើម្បីធានាទាំងសិទ្ធិសេរីភាពទទួលបានព័ត៌មានរបស់ពលរដ្ឋផងហើយធានានៅនីតិវិធីបែបបទច្បាស់លាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយការរឹតបន្តឹងឲ្យបានតិចបំផុតហើយមានភាពច្បាស់លាស់ ទៅតាមច្បាប់ហើយការអនុវត្តដូចគ្នាដែររួមគ្នាអនុវត្តទៅលើដែលមានច្បាប់ល្អហើយយើងរួមគ្នាអនុវត្តអនុវត្តទៅបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យមានច្បាប់ហើយទៅជាមិនបានឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងការអនុវត្តក្នុងការដកអញ្ញាប័ណ្ណអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ក្នុងការដកអញ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏អ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតអីដោយដែលថាអត្តនោម័តពីស្ថាប័នក្រសួងឬសមីរបស់រដ្ឋដោយមិនបានឆ្លងកាត់នីតិវិធីតុលាការអីក្នុងការកាត់អនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញហ្នឹងក៏ជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានច្បាប់ល្អហើយឆ្លងការអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពទៅតាមនីតិវិធីយុត្តិធម៌បាទ
បាទសូមអរគុណលោកឡាំសុជាតិនាយកប្រតិបត្តិវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API ដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រុមរុករកនឹងជួយសង្គ្រោះបានធ្វើការនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅភូមិកណ្ដាលប្រទេសលីប៊ីដែលនៅទីនោះទឹកជំនន់មហន្តរាយបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកស្លាប់និងរាប់ពាន់អ្នកទៀតបាត់ខ្លួនតួលេខពិតប្រាកដគឺនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយបន្ទាប់ពីមានគ្រោះទឹកជំនន់បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលីប៊ីលោកអូតម៉ាន់អាប់ឌូលជាលីលដែលបាននិយាយថាសាក់សាក់3000អ្នកត្រូវបានបញ្ចុះហើយសាក់សាក់2000អ្នកទៀតកំពុងរៀបចំបញ្ចុះលោកអាប់ដែលរ៉ាហាំអាល់ហ្គៃទីអភិបាលក្រុងដឺណាបានប្រាប់ទូរទស្សន៍អាល់អារ៉េប៊ីថាចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចកើនដល់20000អ្នកទីក្រុងដឺណាដែលជាតំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេបំផុតដោយភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងគំហុកនិងបំណែកអគារបែកបាក់ដោយសារការបាក់ទំនប់ទឹកបានធ្វើឲ្យតំបន់នោះកប់នៅក្នុងភក់ហើយមនុស្សត្រូវបានហូរផាត់ចូលក្នុងសមុទ្រប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងនិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអំពីរបៀបវារៈសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋបាលលោកនិយាយថាជួយក្រុមអ្នកមានចំណូលមធ្យមចំណែកឯអ្នកសាធារណរដ្ឋវិញបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកគ្មានជោគជ័យទេជាពិសេសអំពីអតិផរណាលោកជាតBernstein ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពួកអ្នកផ្ដោតយោបល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកកសិកម្មនៅក្នុងសន្និសីទសាធារណៈមានមួយនៅសេពីមានការពិថានពុទ្ធាសន្ត្រកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីនឹងបង្ហាញការផ្ទុយគ្នាខ្លាំងរវាង Bidenomics និងផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមសាធារណរដ្ឋដែលជាផែនការមួយធ្វើឲ្យកុសាក្រុមកម្មកគ្មានជោគជ័យរាល់ពេលដែលមានការសាក់ដបងផែនការនេះមេដឹកនាំពួកសាធារណរដ្ឋនៅព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell បាននិយាយតាម X ដែលគេស្គាល់ពីមុនថា Twitter ថាតណ្ណីអតិផរណាត្រូវចេញផ្សាយការពីថ្ងៃពុធនាំឲ្យមានដំណឹងអាក្រក់ថែមទៀតសម្រាប់គ្រួសារកម្មករចក្រមថ្នាក់សហព័ន្ធម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាទំនប់ដរងកែប្រែថ្មីរបស់គោលនយោបាយសហព័ន្ធមួយដែលរៀបរៀងការបញ្ជូនចេញនៅជនអន្តរប្រវេសន៍រាប់សែនអ្នករាប់សែនអ្នកដែលបានចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីនៅជាកុមារគឺខុសច្បាប់នេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ចៅក្រម Andrew Hennen កាលពីថ្ងៃពុធបានយល់ស្របជាមួយនឹងរដ្ឋ Texas និងរដ្ឋ8ផ្សេងទៀតដែលប្តឹងឲ្យបញ្ឈប់កម្មវិធីវិធានការផ្អាកការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលចូលមកក្នុងអាមេរិកដោយខុសច្បាប់តាំងពីនៅកុមារដែលហៅថា DACA នេះកោះបឺមូដាបានត្រៀមលក្ខណៈនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះសម្រាប់ការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងដែលបណ្ដាលមកពីព្យុះសង្ឃរាលីនៅពេលដែលព្យុះនេះធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចនៃកោះនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .boanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.